Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанні. Сьогодні під знаком погоні між іншим 77-ї гадавіна трагічних подій в вёсці Патока.
То є гэта таксама така нагода, каб приїхаць, сустрэцца з людзьмі, пагаварыць, паўспамінаць, ну, перш за ўсё, малітва за тых, каторыя пагінулі.
Дэкламатарскі конкурс «Сцэнічнае слова».
Гэты год такі спецыфічны, таму што ў нас школьны год адзін, а ўжо конкурс адбываўся ў лістападзе, бадай, а цяпер другі.
Ды запрашэнне да беларускага мужскога хору Белстоку.
Падобнага хору, які выконваў бы ў традыцыйнай манеры, аўтэнтычна, беларускія песні, напэўна, няма.
І вось пра гэта є слухачі в сьогоднішнім білоруським випуску Радіо Білосток. Ля мікрофону Марек Забродський. Запрошаю. Сьогодні в 17 годин у Патоці Міхайловська гміни пройде паніхіда за всіх почерпілих жихарів вёски 77 годів тому назад. Про подробязності розповідає настоятель церкви у Тапаланах, отець Олександр Алексіюк.
Колькі там лет тому назад почали служити паніхіду в Патоці, каб ушанаваць афіары тих падзеяў, які мелі месцы в Патоці 22 травня 1945 года, калі вёска была спацыфікована, спаленая аддзелам польскага збройнага падполля, якім камандаваў Зыгмунд Блажаєвіч, псевданім Зыгмунд. Будзем служыць паніхіду в 17 гадзін. Это уже стараемся, чтобы каждого года здійснять эту службу, служить панихиду. И в этот день приезжают люди, которые связаны с потокой, вспоминают. Ну а перш за все, взносим ту молитвенную память за тех, которые трагично погинули. Ну была эта память завсёды. Люди між собой про это говорили, вспоминали. Зразумела это так само, что тих людей немного. И это нормально, что был якийсь страх. Но так зложилося, що тепер можна і навіть, думаю, треба про це говорити. Знаємо, що на тим місці в Патоці, де сьогодні стоїть каплачка у гонор Святої Анни, колись була церква, велика церква, яка була розрушена під час Першої сусвітньої війни. Но місце завжди було таким особливим. Там завжди люди затримувалися, коли ми там освящаємо Пасху, коли хтось помирає і відводимо у вічність.
Так, місце намоленої.
Місце намоленої, можна сказати так. Ну, історія показує, що там не тільки ця одна церква, там були і дерев'яні менші церкви. Ну і так зложилося, що чоловік уфундував цю часовню, цю каплачку. І тепер маємо можливість молитися у каплачці не тільки в цей день, 22 травня, але так само кожну останню неділю місяця там служимо акафісти. Коли ще не було цієї часовні, то при крижі ми служили в паніхіду, люди приїжджали. Ну і це так зложилося, що знайшовся чоловік, який афіарувався покрити кошти, зв'язані з будовою цієї каплачки. І вона так само з'являється таким, можна сказати, помником не тільки тих церквов, які вже там були на цьому місці, але так само таким помником тих, які потерпіли, які були спалені, які були застрелені, ну і тих, які в зв'язі з цими трагічними подіями мусили оставити свою вёску, яка вже була спалена, і виїхати шукати десь собі місце.
Ну, сама вёска так само намного помінялася.
Зрозуміло, вёска Патока калісьці була самою великою вёскою в околиці. Уже вспоминали, що там була церква, кам'яна, велика така церква, яку освятили у 1913 годі у гонор Юрія Переможця. Був там батюшка вельми видатний, отець Платон. З його ініціативи була побудована школа. Це були школи церковні, парафіальні, потім так називаємо второкласна. Ну, знаємо, Перша сусвітня війна.
Біженство.
Біженство, 1915 год. Усі, що могли, забрали з собою і виїхали в Росію. Так само і батюшка Платон поїхав в час цієї війни. Захвапа терпела, потом Другая сусветная война так само оставила свой след. Ну и эти подеи, которые мы вспоминаем, это именовито год 1945, когда 16 травня там расстреляли 4 жихаров Потоки, а потом 22 травня спалили вёску. Ну и, можно сказать, после этих подеи Потока уже не поднялась на тот подъем, на яким и она была до этой поры. Но все-таки приезжают люди, те, которые выехали в Белосток, те там в иншие города, когда такие дни, как память этих подеев, те суббота после свята Анны, когда на этом месте изнестяются службы, то есть это так само такая нагода, как приехать, встретиться с людьми, поговорить, повспоминать, ну, первое все, молитва за тех, которые погинули.
Так что сегодня в 17 годин, так?
Сегодня в 17 годин Потоцы в часовне будем здесьнять панихиду и щиро усих, кто имеет такую махчимость, запрошаем до супольной молитвы.
От прадедов спокон веков нам засталася спадщина, помеж своих и чужаков, и она нам лаской матчиной объем. И мне бают каски сны весенние проталины, и лес у шелест веросны, и у поли дуба балены. Шалы тим, что лёг ля вёсок покатан, объёй мне бают сказки сны весенние проталины, и лес у шелест веросны, и у поли дуба пал. На могилковым кладбище живе з ёй думай сям'я, і сніць ёй сны нязгодныя. Завецца ж спадчына моя всяго старонкай родной.
Пятницу в будинку головного управления БГКТ в Білостоку пройшов декламаторський конкурс «Сценічне слово». На сцені 4 декламаторів, де інсценіровка підрихтована я учнями Гайновського біоліцея.
Добрий день, шановні педагоги.
Щиро вас вітаю, пані міністр. А ви не в Брюсселі? Я директор цієї школи.
Ведаю, ведаю. Я вас у інтернеті вигуглювала. Бачу, що ви вельми активні на Фейсбуку і маєте неодповідних знайомих. A skażecie, chłopczyk, jak u was reformy?
Padarynia Halina, reformy, chucinka!
Ja już spadam dyrektor.
Jurka Bajena, siabra komisji, nowość. Co możemy skazać pro sioletni konkurs Sceniczne Słowa? Nie za szmat udzielnika, na żal.
Так, сапраўды, удзельнікаў 4 выканаўцаў і тэатральная група рэха рэформы з Белліцэя ў Гайнаўцы. Ну, спадзяванні былі вышэйшыя, што моладзь можа лепш падрыхтаваны будзе. Ну, аказваецца, у параўнанні з мінулымі гадамі гэтыя спадзяванні не да канца здзейсніліся, заўважаліся пэўныя моўныя хібы. Асабліва, па-першае, у націскным варыянце.
Янка Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы у Гайновскім ліцэі. Каб не ваша пастаноўка, сцэнічнае слова, было бы вельмі такое шчыпле.
Ну, магчыма, што так. Я там не разглядаўся на вокал, хто яшчэ рыхтуе, толькі раблю сваё. Ну, заўсёды маю такія аспірацыі, і вучні таксама, каб падрыхтаваць нейкую інсцэніроўку. І гэта нам удалося. Так, правду кажучы, гэты сцэнарый я напісаў 3 гады таму назад, ну і ўдалося яго ажыццявіць. Але лічыў я, што гэта добра паказвае ў такі гумарыстычны спосаб, школьнае жыццё. Ну і ўдалося, можна сказаць, падабраў добрых акцёраў. Ну, не заўсёды, каторыя ахвотныя. Не кожны ахвотны. Я думаю, што гэты год такі спецыфічны, таму што ў нас школьны год адзін. А ўжо конкурс адбываўся ў лістападзе, бадай, а цяпер другі. У вучняў вялікая нагрузка конкурсамі, алімпіадамі, з маёй працай на штодзень у ліцэі. Ёсць шмат навукі. Калі б ён вернецца да такой нармальнай сітуацыі, што будзе адбывацца раз у год, бо тут перад усім сёння менш дэкламатараў было. Гэтых дэкламатараў будзе болей. У мяне таксама было 4 дэкламатары, але потым па розных прычынах 2 асобы не маглі прыехаць. Так што, я думаю, ён будзе развівацца далей. Ну, гэта залежыць таксама ад актыўнасці настаўнікаў і вучняў таксама.
Зацікаўленне сцэнічным словам меншае.
Старшыня БГКТ Васіль Сягень.
Пры нейкай вольнай хвіліне варта было б, і, напэўна, гэта зробім, задумацца над гэтым, чаму так адбываецца. Тут крыху яшчэ як бы бярэм пад увагу, ну, тое, што працягваецца ўжо 3 год эпідэмія каранавіруса. Яна, праўда, ўжо як бы схіляецца да канца, але ж вынікі наступствы гэтых абмежаванняў яшчэ як бы адчуваем і сёння. Тут сітуацыя ў гэтым годзе такая, што у навучальным школьным годзе другі раз адбываецца сцэнічнае, роднае ці ўсе па сутнасці конкурсы для дзяцей адбываюцца другі раз у навучальным годзе. І для іх гэта як бы незвычайная сітуацыя. Два разы у адным класе рыхтавацца да аднаго і таго ж конкурсу. Вось гэта, пэўна, ў нейкай ступені прычына таго, што іх так, ну, мала.
Бо сутнасць гэтых конкурсаў гэта перадусім пашана да роднай мовы.
Так, я заўсёды гэта падкрэсліваю, што можна сказаць, любое беларускае мерапрыемства, прысвечанае культуры беларускай нацыі ці нашай беларускай меншасці ў Польшчы, у прыватнасці, там, дзе гучыць беларускае слова ў любой форме, яно, канешне, служыць захаванню, ў першую чаргу, мовы. Бо калі мова нашая знікне, што адбываецца, на жаль, на нашых вачах, тады і нацыя прападае. Гэта самы асноўны, я б сказаў, можа, не адзіны, але асноўны носьбіт нацыянальнасці. Вось. І развіццё, падтрымка гэтага слова у выглядзе хаця б дэкламатарскага конкурсу «Сцэнічнае слова», ён, праўда, такі крыху спалучаны з тэатральнымі элементамі, бо можна тут рыхтаваць і такую пастаноўку, каб выступіць перад камісіяй. Так што і гэтае мерапрыемства служыць менавіта захаванню, развіццю слова. Трэба цешыцца з таго, што ёсць, што гэты конкурс існуе. Праўда, вяртаючыся да пачатку нашай размовы, трэба тут правесці нейкую такую інтэрпрэтацыю ці паглядзець на вынікі апошніх гадоў сцэнічнага слова і ўводзіць, мне здаецца, можа, нават і пэўныя мадыфікацыі. Не ведаю, можа, яшчэ ранавата пра гэта гаварыць, але недзе там ідэя ўжо ў мяне паяўляецца, ці можа, калі так гэтыя вучні сярэдніх школ не вельмі ахвотна прымаюць удзел у нашым конкурсе, можа гэта спалучыць з родным словам, проста дадаючы яшчэ адну ўзроставую катэгорыю. Але гэта пакуль што яшчэ такія
ну, свободныя мае думкі, трэба будзе паглядзець, ці ісці ў гэтым напрамку, ці можа пакінуць сцэнічнае слова, але актывізаваць, заахвочваць моладзь, каб больш шырока да гэтага конкурсу прыступала.
Месяц будзе доўгі, паблізу толькі злыя, злыя вокі, а ты для іх наіўная авечка, спалохана бяжыш. Уцякае рэчка, душа дрыжыць, як на паветры свечка, яно ўсё так балюча, недарэчна, спалохана мучыш. Хочацца завыць, няма чаго шукаць, як быццам снегапад.
Проходзяць раённыя слуханні фестывалю «Беларуская песня». В бліжэйшую суботу раённыя элімінацыі 29-га фестывалю адбудуцца ў Белстоку ў будынку вышэйшай школы фінансаў і кіраванняў. Пачатак у 15 гадзін. Магчыма, што ў незабаве на сцэне фестывалю пабачым таксама беларускі мужской хор з Белстоку. Пакуль што хор толькі што арганізуецца. А ці такі хор ёсць сапраўды патрэбны, пытаю майго рэдакцыйнага сябру, заадно валанцёра фонду «Тутака» Жміцера Кошчына.
Напэўна, патрэбны, таму што падобнага хору беларускага, які выконваў бы ў традыцыйнай манеры, аўтэнтычна, беларускія песні, з Беласточчыны, з Палеся, з Беларусі, напэўна, няма. Большасць хораў гэта або жаночыя, або мяшаныя. І спосаб выканання пераважна гэта акадэмічны, я б назваў, ці такі царкоўны больш. А традыцыя спеву, яна занікае такога традыцыйнага спеву. Пазней яна з часам пачала замяняцца вось гэтымі трэндамі звонку такога акадэмічнага, такого прыгожага спеву. І тут спроба з аднаго боку аб'яднаць мужчынаў, якім цікавая беларуская культура, традыцыя, песня, крыху зачарпнуць па нашых сусеках песень, бо гэтых песень багата, а ўсе ў нас чамусьці або перакладаюць з расійскай мовы, або цягнуцца ва ўкраіну, ці прывозяць з Беларусі псеўдафальклор, а свайго не бачаць, сваё здаецца такім горшым. Мы змяняем такі падыход і хочам, каб ён змяніўся. Ну і таксама гэта такая спроба, скажам так, вярнуць мужчынскі спеў. Бо мужчыны спявалі таксама, не толькі жанчыны. Вельмі часта мы маем, напрыклад, гэтыя запісы, якія музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзеводах, напрыклад, рабіў, ці некаторыя гмінныя цэнтры культуры рабілі запісы традыцыйных песень калісьці. І ў большасці гэта жанчыны. Хаця спяваюць песні і мужчынскія, хаця і мужчыны спявалі таксама бяседныя песні, лірычныя песні. гэтага мужчынскага голасу, мне здаецца, бракуе. Ёсць спроба стварыць мужчынскі хор, мужчынскі гурт «Асочнікі», так, пры «Студзіводах». І гэта вельмі класна, што мужчыны зразумелі, што ёсць патрэба гэтага мужчынскага спеву. Мне здаецца, што мы будзем так крыху дапаўняць іх, і магчыма, гэта будзе таксама такі момант, у каторым мужчыны у іншых месцах таксама задумаюцца над тым, ці не варта пайсці ў гэтым кірунку, ствараць такія групы, такія гурты, якія будуць выконваць наш беларускі традыцыйны фальклор адсюль з Беласточчыны, ад Ліпска, Памельнік.
Бо мне, наколькі так сягаю памяцю, то толькі адзін хор быў, ці яшчэ ёсць, куранты з Бельска, мужской хор, але там ўжо рэпертуар цалкам іншы, правда?
Цяжка мне ацэньваць. Вядома, там ёсць рэпертуар такі народны, так? Тут варта прыгадаць шмат якія песні, так, такія народныя, але яны ўжо ў апрацоўцы. Ўсё ж гэта вялікая бяда наша, што свайго часу моцна паверылі ў гэтых інструктараў з Беларусі. Гэтых інструктараў з Беларусі, якіх вучылі вельмі часта рабіць штосьці падобнае да беларускага. Бо аўтэнтычная беларуская музыка, аўтэнтычны беларускі спеў у савецкія часы ён амаль не прабіваўся, вельмі рэдка, калі было. І тут для параўнання тая самая Украіна, дзе Масква дазваляла, напрыклад, дзейнічаць такому гурту «Дрэва», якое ўсе ў Польшчы ведаюць. Там былі этнамузыкологі, якія збіралі фальклор, якія яго пераўвасаблялі ў той самай манеры, ў якой ён гучаў дзесьці там над Дняпром ці ў розных рэгіёнах Украіны. І ад гэтага «Дрэва», якое ў 70-е, 80-е гады дзейнічала, паўсталі новыя такія як бы гурты. У Беларусі дазволена было збіраць гэты фальклор, гэтым цудоўна займалася Зінаіда Мажэйка. Але ўжо калі перавыконваць, ну, то абавязкова гэты гармонік, каторы, ну, не да канца ўласцівы беларускай культуры, гэта цымбалы, каторыя чамусьці хтосьці лічыць нацыянальным інструментам, але дуды, напрыклад, знішчаныя былі яшчэ перад Другой сусветнай вайной, забаронена было проста на дудах граць. І гэты фальклор з чаркай, шкваркай на пасашок, каторы здаецца людзям народным, вельмі ахвотна пераймаюць, бо прывозяць такія інструктары з Беларусі, а давайце мы заспіваем «Полька-беларуская», песня, которая была напісана ў 94-5 годзе.
Песня вельмі вясёлая, скочная.
Так, вясёлая, скочная, але ці нашых вясёлых і скочных песень не было? Яны ёсць паўсюль, яны больш вядомыя. Так, гэта тыя песні, якія спявалі на гасцінах, на хрысцінах, паўсюль. Так
што рэпертуару для мужскога хору, напэўна, не забракне. Але першы крокі арганізацыйны ўжо зроблены, так?
Першыя крокі арганізацыйныя ўжо зробленыя. Мы чакаем, калі наш інструктар, вельмі класны інструктар, і вельмі цешымся, што якраз гэты чалавек будзе з намі. Але, на вялікі жаль, не можам гаварыць, хто гэта пакуль што, бо самі ведаеце, як у Беларусі гэта выглядае. Дамова ёсць з гэтым чалавекам, але чакаем, пакуль будзе віза. Вельмі хацелася б стартаваць у апошні уікенд траўня з лекцыяй пра традыцыйны беларускі фальклор, спецыфіку выканання песень у розных рэгіёнах. Такая лекцыя будзе падрыхтаваная, і гэтая лекцыя будзе адкрытая для ўсіх ахвотных. І ўжо пасля гэтай лекцыі маюць адбыцца 8 дзён такіх майстар-класаў цягам чэрвеня, дзе група мужчынаў будзе працаваць разам. Працаваць разам з фальклорам, з манерай выканання, са спецыфікай выканання. Маем час да канца чэрвеня, напэўна, на тое, каб працаваць разам.
Інфармацыя пра набор у гэтую групу майстар-класаў з'явіцца заўтра на фондзе «Тутака». Там уся падрабязная інфармацыя, як далучыцца да нова арганізаванага беларускага мужскога хору. А на сёння ўжо гэта ўсё за супольна праведзены час. Дзякуе, Марэк Забродскі. Бывайце. Yeah.
czas.